Tas ir saistīts ar divām lietām. Krievijas brutāla agresija turpinās, un pavisam drīz būs gads, kopš ir sācies Krievijas iebrukums Ukrainā. Otra lieta, mēs, protams, solidarizējamies arī ar Igauniju, jo šādos jautājumos Baltijas valsts solidaritāte ir ļoti būtiska, un jūs zināt, ka šodien no rīta Krievijas ārlietu ministrija par šo paziņoja Igaunijas vēstniekam. Lietuvai šobrīd arī attiecības ir pilnvarotā lietuvas līmenī, tā kā savā ziņā tā ir arī solidaritāte un vienota politika šajos jautājumos arī Baltijas valsts starpā. Bet, protams, ka 24. Februāris nav nejauši izvēlēts, tā nu sanāk, ka tā ir gada diena kopš kara sākuma pret Ukrainu un arī Igaunijas valsts svin savu neatkarības dienu.
Tieši šobrīd šis lēmums pieņemts solidarizēšanās ar Igauniju dēļ, vai tas jau kādu laiku tika gatavots?
Ziniet, mēs pastāvīgi analizējam mūsu attiecības un mums ir vairāki varianti vienmēr gatavībā, tā kā diskusija par tālākiem soļiem ir bijusi, bet jā, tieši šodien slēmums ir pieņemts solidarizējoties ar Igauniju, ņemot vērā to, ka ir palicis mēnesis līdz jau manis minētajā gadadienai.
Kādā līmenī šobrīd līdz ar to paliek Latvijas vēstniecības darbs līdz ar šādu pazemināšanu, ar ko Latvijas iedzīvotāji vai Krievijas iedzīvotāji var rēķināties kāda veida pakalpojumus un cita veida darbības vēstniecība šobrīd vēl spējas veikt?
To pašu, ko vēstniecība dara, tagad tā turpinās veikt, arī konsulāru atbalstu. Spēkā gan paliek mūsu ļoti uzstājīgs lūgums un aicinājums Latvijas valsts piedarīgajiem nebraukt uz Krieviju un tiem, kas var izbraukt no Krievijas, to darīt. Konsulārā nodaļa un faktiski viss tālāk vēstniecības personāls turpinās darbu. Gan šeit Krievijā to darīs attiecīgi Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība visu šos pakalpojumus veiks, gan arī, protams, Krievijas vēstniecība Latvijā arī varēs sniegt konsulāros pakalpojumus, tas neattiecās uz šīm te funkcijām.
Igauņi bija izraidījuši Krievijas diplomātus, un ja samazinās šis diplomātisko attiecību līmenis, vai tas nozīmē arī kādus pienākumus Krievijas vēstniecībai Latvijā atsaukt vēstnieku vai kā citādi samazināt savu darbību, jo šim līmenim, cik es noprotu, ir jābūt līdzvērtīgam?
Latvija jau pagājušajā gadā izdarīja daudz tās lietas, ko, teiksim, izdarīja Igaunija, mēs arī aizvadītajā gadā ievērojam sašaurinājām gan Krievijas diplomātisko pārstāvniecību Latvijā, gan arī, protams, savu konsulātu, arī vēstniecību personāls, tā kā šeit īsti precīzi paralēles vilkt nevarētu, jo katra valsts, protams, nikojās suverēni, bet kas attiecās šobrīd uz kaut kādiem citiem soļiem, nu, kā es teicu, mēs pastāvīgi analizējam gan Krievijas agresīvo retoriku un diplomātiskās izpausmes, gan, protams, kā ar Ukrainā, un vienmēr savus lēmumus pieņemām atbilstošu situāciju un atbilstošu arī tam, kā reaģē mūsu sabiedrotajām partneriem.